Luka uwandolero wa figo fibere akadebe akakuanda kufika akalekela kuoni oloposi obwemera obutabolerwa bwa Yesu.
O Yesu akabulanisha gabano mulubika olwa nyumba enyeme kija kufunyira na kupolisia imola enofu. Ekigo no kimonga ababa haba batekesi ababulanisi bandagiro na bagojo baba Yahudi bakamulotera. Bakamposia bakati otubule gubomba isi mu butabulirwa bwani weveni juno akupelile butabuliru ubuo. Akababula akati na june ni kuwaposia lumonga mumbule obutabulirwa bwa Yohani kukofu gabanu uliahumile kwani uliahumile kwa ngulube kubanu. Apo bakatengula kuposania bene biti tungati uliahumile kwa ngulube kya iti ongo na mulia mwitike. Nambe tungati vulia humile kubanu. Abanu boni aba. Kiabi kututo bana mabwe. Uluwako babantangini ya uyoha ni kuti mbili. Pambele bakambula bakati. Natokagwile ubutabulira ubu woko na vulia humile. Uyesu akababula akati. Na june na nikubabula. Kuno buhuma ubutabulirwa ubakubomba isi.
Uwandulira wafijigo fibere. Akadebe kabudikalubale. Kufika akakejigo na budikalubale. Eke huanekesio eke ababombi ababibi.
Pepa na o Yesu akatengula kukubabula abanu eke huanekesio eke. Akati. Kwe aliale umunu jumonga alialimile umugunda. Akaviala isabibu. Akakodesi ya kubanu umugunda gula. Umwene akakiula. Akalota kuisi jakubutari. Ukuo akikala figo no finga. Unsiki uwakopeta jegufikile. Akasunga ombombi wake kubanu bala kuti bampele iligaboli yake iliampeto. Neke ombombi jula ye afikile, abanu bala bakantoba na kukundaga, akagomo kama boko gene. Unyamugunda akasunga ombombi ujunge, neke guope bakantoba na kukumbombela sino na sinogide, pe bakandaga kisila kumpela kimonga. Akasunga wabu tatu, ujo guope bakamulemasia, bakantaga kunji. Pambele unyamugunda akati, lino ni kitikiki. Unsiki ugu ni kunsunga umwanangu muganeke. Pama uju wala mwitika. Unsuambe akabuka irota. Niki abanu bala yebikumuaga baka babibula na biti. Uju wenyabuhasi wa mugundu ugu. Lino tumbude ni kubuhasi bube buitu. Waka nkwesa kunji kuhuma mumugundu wa sabibu. Waka mbuda. Pe Uyesu akabaposi akati. Lino ndeponu unyamugunda jula kia ikubabomba kikabanu bala. Ikuisa ikubabuda neke ikodesi ya kubanu abangu mugunda gula. Abanu yebapulika masio aguo bakati. Isio sileke kuhumila nambe rusiku. Neke Uyesu akabalola akabaposi akati. Pe amalembe aga galinumulubo muki. Ilibwe lino abajengi valialikanile. Ilibwe ilibaha iliapanguto. Omunu angagwe palibwe ilio, idenyengana. Kange omunu gweni linga mugwile, likundija ni yaluoni. Pe ababulani sivandagiro na baba hababa tekesi, wakakagula kute ekihwanikisho ikyo kikubajo babene. Pe panubaka babilonda pikunko la palapala, nikibakogo pelipu gili abanu.
Obwandolero wa fijigo fibere, akadebe kafijigo fibere, kufika akafijigo fibere na ntanda, kusonga esongo kwa Kaisari.
Pe ababa hababa Yahudi, baka babikumuobila Uyesu. Baka sunga abanu banu bakivika hweni banyabufumbwe bunono. Neke bahungile sino ibombu Yesu. Baka bomba ka ulu okuti bakiage ikitege wimila masyo gake. Neke bankole na kuntuala kwa ntua kuti ahigwe. Pe panu abanu bala baka mposia Uyesu bakati. Bulanisi. Tukagwile kuti kujoba na kubulanisha Isaki angani. Kange na kukuoko panambe munu wimi la buba habuake. Loli kubulanisha mubwaki angani sino ilondu ngulube. Asi, indagilo sa Mose sikuitikisha kusonga isongo kwa Kaisari. Neke Uyesu akakagula obukedu sibuabe. Akababula akati. Muhufie ehela edinari. Ekihwani eke nilitabu wa ele fiani. Wakamuamula bakati, fya Kaisari. Pe Uyesu akababula akati, lino, ifya Kaisari, mumpelage u Kaisari. ifya ngulube, mumpelage ungulube. Abanu bala bakadega kiongo uluwa mulo lwa Yesu. Bakajika kemie. Bakakunua ikitege ikakunkolela. Wemile amasio gano ajobile pamaso gabanu.
Obwandolero wa fijigo fibere, akadebe akafijigo fibere na lekela lubale, kufika akafijigo fine. Emola ejalosio kolo wafue.
Abasadukai bakabulanisiaga kuti. Abafue na bala siuka nambero siku. Peba monga mubene bakaluta kwa Yesu. Bakamposi abakati. Wembulanisi. Umose aliatulembile ululagilo kuti. Nabe umunu afuile. Neke amulekile onda la kisi la muana. Lunogile onine amale umfuile jola. Kuti ampapile abana onyakosira. Leno kwebaliela bana munu. Uwakuanda akatola ondala, akafua kisira mwana. Uwabubili, akamala umfuile jula. Uwope akafua kisira kuleka mwana. Uwope uwabutatu, akamala. Luka babulebule kuboni lekila lubale. Bali afuile kisira kuleka mwana. Pambele ondala jula, uwope akafua. Lino, nabe kwelule ulusiku lobafue. Umukijuba jula, iliva ndala guani. Ulwakuba aliatolirwe na balaboni lekila lubale. O Yesu akababula akati. Abanu balino, vitola na kutolwa. Neke abanu bano onguluwe ivo na kuti vanogile kusiosivwa kuhuma kubulungu na kukukala kuesimia. Abuo na balatola na mbe kutolwa. Paliki monuluo na balafu wakanke. Ulwakuba biliva ndabuli ya banyamola. Viva bana banguluwe ulwakuba siosivwe kuhuma kubulungu. Na jomose alajobile kuti abafue bilisiuka. Alajobile uluwe mumalembe amemeke momola ejake hanji kino kiliale kivika umuoto. Aliantambwile umutu wa ngulube kuti. Ngulube wa Abraham, ngulube wa Isaka, ngulube wa Yakobo. Ngulube na ngulube wa abafue. Loli ngulube wa bumi. Ulakuwa kwa mwene boni bumi. Apuo, ababulanisi bamonga abandagiro bakati. Bulanisi. Ujobi sesene, kutenguli rapuo, baka wabikuogo pa kukumposia.
Obwandole wa fijigo fibere, akadebe kafijigo fine na kemo, kufika akafijigo fine na fine. Oloposi ya wemera ukeresite.
Neke o Yesu akabaposi akati. Asi, luandani abanu biti, ukeresite mwana wa Davidi. Uluakuba o Davidi jujuo, alialembile mokitabu kia saburi, aliatire. Umutu wa ngulube aliambulile umutu wa wangu. Uwe nubutabulilwa paliki monune. Kuhanga nekutange, obaleme abalugubako, obateme. Lino, o Davidi ikuntambula ukirisite iti, mutua. Pe ukirisite ivisa ka mwanake ndani.
Obwandolero wa fijigo fibere, akadebe kafijigo fine na fihano, kufika akafijigo fine na lekela lubale. O Yesu ikubapavira abanu wemira ababulane sibandagiro.
Abanu boni yebi kumpulikisia o Yesu, umwene akababula abulanesibu abake akati. Mulolelelage na ababulane sibandagiro, wanobiba nulukero kugenda bafwalile esopeka kuti abanu babahongirage nubogofi mumapulo. Panobali mumasinagogi, vironda kukukala kubulongolo, na mufikulukulu vironda kukukala kufitengo ifya bogopua. Abanu aba vikubafumba abafuile ifinu fiabe. Neke mubukedu sibuabe vikufunya inyifunyo inali. Kuti babone kebagolofu. Abuo, ungulube ilikuwapera ulupumu kuulukome.